habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a ood kaga imaaneysa washington. waa habeen arbaco ah bisha mayna waa 19 sanadka 2022 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrbaan iyo boggeena v o a somali com. idaacadda caawa waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah falastiin axmediina. qodobada idaacaddeenna caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah hay-adda cilmi baarista ee heritage oo soo saartay warbixin ay tala ku siinayso ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble.
baaladan kooban waxaan usoo saarnay, waxaan isnale waqtigii loo baahnaa ayay tahay, oo ah waqtigii uu furmayo shirka. waxa ugu weynun ogol lahayna waxay ahayd inaan u iftiimino ra-iisul wasaaraha iyo mas-uuliyiinta kale ee soomaalida hawsha hortaalla inta ay la eg tahay iyo tallaabooyinka loo baahan yahay in la qaado.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska.
waxaa inoogu darnaa oo hadda aan walwal ka qabnay waxay ahayd caruurta kuwa kolleejka dhigta iyo kuwa high schoolka dhigta ayaa inoogu darnaa, iyo caruurta yaryar. marka kuwa yaryaraa gurigan ku haynay iyo kuwa high schoolka.
waxaa kaloonu idiin haynaa wararkii ugu dambeeyey ee dagaal ugu yaraan 10 qof ay ku dhinteen 20 kalena ay ku dhaawacmeen iyo qarax maanta ka dhacay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe. qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. israa'iiliyiinta iyo kooxda xamaas ee ku sugan marinka khaza ayaa weeraro cusubi ay dhex marayaan maanta oo arbaco ah, xilli ay socdaan dadaallo dhowro oo dunidu ku doonayso in lagu gaaro heshiis xabajoojin ah. ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa sheegay in israa'iil ay ku jirto dagaal isdifaacid ah iyo in kooxaha soo weeraraya ay ku ciqaabto tallaabadooda dagaalka. netanyahu ayaa iska riixay dhaleeceynta loo jeedinaya ee ku aadan weerarada dhinaca cirka ah, wuxuuna sheegay inuu ciidamadooda isku dayayaan inay ka fogaadaan waxyeelo rayidka ay u geystaan, balse ayuu yiri mar walba suuragal ma aha in la qaado weerar aysan shacabka waxyeelo ka soo gaaraynin. madaxweynaha falastiiniyiinta maxamuud cabaas ayaa si adag uga jawaabay eedaha ama hadalka netanyahu, isaga oo sheegay in israa'iil ay si ku talagal ah u qaadayso weeraro abaabulan oo argagixiso kuwaasi oo noqon kara dembi dagaal. cabaas waxa uu sheegay in falastiiniyiinta ay ka daali doonin in ay sharciyada caalamiga iyo maxkamadda dembiyada dagaalka la tiigsadaan kooxaha falalkaasi geysanaya. maraykanka ayaa sheegay toddobaadkan in ay wadamada dunida la wadaagi doonaan 20 million oo xabo oo tallaalka xanuunka COVID-19 ah, taasi oo ay soo raacdo si 60 million oo ay horey u ballan qaaday. waxayse aanay weli ka jawaabin wadamada ay la wadaagi doonaan ama ay siin doonaan tallaalkaasi. gayle smith oo wasaaradda arrimaha dibadda u qaabilsan xiriirinta jawaabaha caalamiga ee xanuunka COVID-19 ayaa dhinac iska taagta arrintan maanta oo arbaca kadib markii su-aalo isxigxiga ay wariyaashu ku weydiiyeen shir jaraa'id oo qadka telefoonka lagu qabanayay. markaasi ay wariyaashu weydiiyeen bal in ay ka jawaabto cidda ay la qaybsanayaan tallaalkaasi. wariyaashaasi ayaa ka kala socday wadamada Caribbean-ka, India, Brazil, Africa, Bariga Asia iyo Midowga Yurub. waxaase Smith sheegtay in Maraykanku ay si dhow ula shaqaynayaan hay-ad ka shaqaynaysa tallaalka sida dunida loo gaarsiin lahaa si ay iyagu go-aan uga gaaraan meelaha aadka loogu baahan yahay iyo si markaasi siman in loogu qaybiyo wadamada u baahan. waxa ay sheegteen aanay weli go-aan qaadan ama aanay go-aan ka gaarin sidii loo qaybin lahaa tallaalka. waxayse xustay in mar aan dheerayn ay wariyaasha la wadaagi doonaan. sidoo kale waxa ay sheegtay in ay si dhow ula socdaan heerka tallaalka ee qaaradda Afrika inuu yahay mid hooseeya. khubarada caafimaadka ee qaramada midoobay ayaa qiyaas ahaan sheegay in 1.4 billion oo tallaal ah oo dunida laga bixiyey Afrika ay ka soo gaartay oo keliya 24 million oo xabo waana wax ka yar 200 kiiba. Midooda Yurub ayaa maanta 4 ku dhawaaqay in wadamada xubnaha ka ah ururkaasi ay ogolaadaan in dadka dhameystay talaalka COVID-19 ee ka imanaya meelaha ka baxsan wadamada Midooda Yurub ay soo galaan wadamadooda. Afayeenka Midooda Yurub Christina Wigan ayaa wariyasha ugu sheegtay magaalada Brussels in safiirada 27 wadan ee ku boobay Midooda Yurub ay isku raaceen in la qafiifiyo xanibaadaha dhinaca socdaalka una ogolaadaan wadamada loo aqoonsan yahay in heerka xanuunka COVID-19 uu aad u hooseeyo amaba aanu ka jirin in markaasi laga qafiifiyo. Hadda 7 dal oo keliya ayaa loo aqoonsan yahay in xanuunka ay ka nabad qabaan amaba aad u yar yahay marka la eego heerka uu maraya iyo dadka uu ku dhacayaba. Midooda Yurub ayaa tallaabooyin adag soo rogay si loo xakameeyo xanuunka COVID-19, balse qaar ka mida safiirada wadamada Yurub ayaa qaba in qaar ka mida tallaabooyinkaasi ee ku aadan safarada aan muhiimka ahayn hadda la qafiifiyo maadaama dad badan ay qaateen talaalka xanuunka COVID-19. Ma jiro waqti loo qabtay ilaa iyo hadda in la furo xuduudaha Midooda Yurub. Jimcaha ayaa si faahfaahin dheeriya laga soo saari doonaa qaabka loo qafiifinayo iyo wadamada laga qafiifinayo. Markab ay leeyihiin ciidamada badda ee Indiya ayaa soo saaray meydadka 22 qof oo ku dhintay doon ku degtay xeebaha Mumbai gelinkii dambe ee Isniinta, sida uu sheegay afayeen u hadlay ciidamada badda ee Indiya. Afayeenkan oo lagu magacaabo Mahul Karnik ayaa sheegay in ay weli baadi doonayaan 55 qof oo kale oo weli la la'yahay kadib markii ay duufaanta ku dhufatay xeebaha dalkaasi. Duufaantaasi waxay ahayd tii ugu adkayd ee soo marta waddankaasi muddo 20 sano ka badan, waxaana ay cagta marisay gobolka Gujaraat, waxaana ay ku dishay dad ka badan 50 Gujaraat iyo gobolka kale ee Maharashtra. Karnik ayaa sidoo kale sheegay in 184 qof sidoo kale lasoo badbaadiyey iyadoo maraakiib iyo diyaaradaha qumaatiga u kaca lagu soo qaaday. Dadkan lasoo badbaadiyey ayaa laga soo qaaday meelo ay hirarka baddu gaarayaan ilaa iyo 7 mitir. Duufaanta Indiya ku dhufatay ayaa waxay waxyeelo u geysatay 16,500 oo guri, waxaana ay korontadii ka jartay 900,000 oo qof xilli dalka Indiya uu la daalaa dhacayo wareegii 2aad ee xanuunka COVID-19 oo fara ba'an ku haya. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Aan ku bilownay, ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhintay, 20 dadka badanna waa ay ku dhaawacmeen dagaal maleeshiyo. Wararka ka imanaya magaalada Jowhar ayaa sheegaya in maanta halkaasi uu ka dhacay dagaal u dhexeeya ciidamada maamulka Hirshabeelle iyo kuwa dowladda Soomaaliya oo dhinaca iyo maleeshiya beeleed weerar ku soo qaaday. Dagaalkan ayaa waxaa ku dhintay dad markaasi dhowra, qaar kalena waa ay ku dhaawacmeen. Xaaladda magaalada ayaa caawa degan. Wariya VOA-da ee gobolka uga soo warrama Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Beledweyne.
Xaaladda magaalada Jowhar ayaa caawa degan kadib dagaal duleedka magaalada maanta ku dhex maray ciidamada dowladda iyo maleeshiyaad qaab qabiil u abaabulan. Ugu yaraan 10 qof oo isugu jira ciidamada dowladda, dad shacab ah iyo maleeshiyaadkii weerarka soo qaaday ayaa lagu soo warramayaa in dagaalka lagu dilay ilaa 20 qof oo badankood shacab ahna lagu dhaawacay, sida ay VOA u xaqiijiyeen ila deegaanka ku sugan. Dagaalka oo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo maleeshiyaadka lagu magacaabo Macawisley ayaa waxaa askarta ku dhimatay ka mid ah ilaalada gaarka ah ee madaxweynaha maamulka Hirshabeelle. Dagaalka ayaa yimid kadib markii maleeshiyaadku ay weerar ku qaadeen bar kontarool oo ku taala galbeedka magaalada Jowhar si ay ula baxaan rag ka tirsan oo maamulka Hirshabeelle uu xiray. In ka badan 15 qof oo qaarkood qaba dhaawacyo culus ayaa la dhigay cisbitaalka magaalada Jowhar, sida ay VOA u sheegeen howlwadeenada caafimaadka. Dad deegaanka ku sugan ayaa waxay VOA u sheegeen in 2 dhinacba ay isu adeegsadeen hub culus. Dagaalka xooggiisa ayaa waxa uu ka dhacay xaafad lagu magacaabo Badda Cas oo u dhow suuqa xoolaha magaalada Jowhar. Dhinaca kale, 2 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda ayaa lagu dilay, 5 kalena waa lagu dhaawacay kadib markii qarax lagula beegsaday gaari ay la socdeen oo marayay deegaan lagu magacaabo Qoor Dheere oo ku yaala bariga magaalada Jowhar. Askarta qaraxa lagu dilay ayaa waxaa ku jira taliyaha ilaalada gaarka ah ee gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe. maamulka Hirshabeelle iyo saraakiisha ciidamada midna kama hadal dagaalka maanta ka dhacay magaalada Jowhar iyo qaraxa lala beegsaday ciidamada dowladda. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
kani waa V O A Washington. Magaalada Muqdisho waxaa ka socda qabanqaabada shir wada tashi oo arrimaha doorashooyinka dalka, kaasoo u dhexeeya dowladda federaalka ah iyo madaxda maamul goboleedyada, waxaana lagu ballansan yahay in maalinta beritaa uu ka furmo magaalada Muqdisho. Hay-adda cilmi baarista Heritage ee fadhigeedu uu yahay magaalada Muqdisho ayaa talooyin u soo jeedisay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo hoggaanka shirkaasi iyo martiqaadkaba isagu iska leh. Maxamed Colaad Xasan ayaa talooyinkan wax ka weydiiyey Mursal Sanay oo ka tirsan hay-adda Heritage.
Waa cod waa ku salaamay adiga iyo bahda iyo dhegeystayaashaba. Anaga horta faalladan kooban waxaan usoo saarnay, waxaan isna leh waqtigii loo baahnaa ayay timid oo ah waqti uu furmayo shirka. Waxa ugu weynun ogol lehna waxay ahayd inaan u iftiimino ra-iisul wasaaraha iyo mas-uuliyiinta kale ee Soomaalida hawsha hortaalla inta ay la eg tahay iyo tallaabooyinka loo baahan yahay in la qaado. Marka arrimaha ugu muhiimsan waxaan kusoo koobnay lix qodob oon isleenahay haddii lixdaas qodob la qaado miiska lasoo saaro ayuu ah kuwa hore u jiray kuwa hadda soo kordhayba in marka xal laga gaari karo iyo kuwii kaleo markaas loo arkay inay tahay muhiim.
Waa gartay bal lixdaa qodob haddaad si kooban u dul istaagto.
Lixda qodob horta qodobka koowaad waa qoboladihii ka dhacdhacay ciidankii qaranka Soomaaliya qaasatan u badnaa xoogga dalka magaalada Muqdisho ku dhex dagaalama iyagoo labada garab la kala safan in arrinkooda la xaliyo oo ciidan la raba inuu la dagaalamo shabaab dalkaana xasiliyo. Waa waxaa loo baahan yahay hoggaankiisa sare iyo hoggaanka dhexe iyo ciidankaba inay yihiin ciidan kala dambeyn leh oo hoggaan ay ku kalsoon yihiin ciidankada. Marka waxaa muuqata ciidanka ma aha kulligood laakiin inta badan si ciidankii hoggaankoodii taliyaasha sare ayaa waxa ay siyaasadeeyeen arrimihii amniga oo ahaa arrimo aan loo baahnaa inaysan marnaba siyaasadda ku milmin. Marka arrintaas waxay keeni kartaa in xitaa heshiis laga gaari waayo siyaasadda maadaama dadkii xamarku dhex dagaalamay oo qaarkoodna lagu eedeynayo inay ay taageerayeen maxaa lahaayey go-aankii qaldanaa ee baarlamaanka iyo madaxweynaha ay ku kordhisteen waqtiga, qaarkoodna ay ka soo horjeedeen ula baxeen inay difaacayaan dastuurka iyo nidaamka dimuqraadiyadda dalka. Marka ciidankaas ma sii wada jiri karo shabaab lama dagaalami karo haddaanan dhexdooda aanan wanaag iyo laga dhex abuurin. Waxaynu ku imaan kartaas ayaan yiri annaga in uu isbeddel u dhaco marka ay dhibkaasoo kala dhacan ama ciidan sida badan ciidanka dhexdiisa ka dhacan waxaa la suubiyaa isbeddel. Marka isbeddel la suubiyo waa soo jeedinay. Waxaan kaloo soo jeedinay in ra-iisul wasaaraha wuxuu magacaabay Oktoobar 2020 guddi farsamo ee doorasho, kaas oo aan u aragnay inuu ahaa guddi ra-iisul wasaaraha ku fududaaday isagoo dalab markaas aan u arag rabitaanka madaxweynaha ku fulinayay. Marka waxaan isleenahay guddi dhexdhexaad ah oo doorashada dalka kala keena ra-iisul wasaaraha uu ka dhex heli kara Soomaalida waa yaqaanaa oo dadka dhan u siman oo la wada ogolyahay haddii uu magacaabana ra-iisul wasaaraha shaqadiisa waa u fududaanaysaa, waxayna tusaale u noqonaysaa madaxda dowlad goboleed oo ayagana laga rabay inay guddiyo saasoo kale soo magacaabaan. Qodobka saddexaad wuxuu ahaa maxaa lahaayey waa in dhaqso loo xaaliya caqabadaha hortaagan isdiidooyinka siyaasadda oo la isku diidan yahay oo ah arrimaha Somaliland. Marka arrin aada u fudud waayaan yiri waa gudoomiyaha aqalka sare iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenkiisa Mahdi Guuleed iyo gudoomiye Cabdi Xaashid ayaa hadda hoggaanka ah labada koox ee Somaliland matasha. Marka inay isu yimaadaan oo ay soo wada labadooda wada hadashiyo ay wada magacaabaan guddigii doorashada qaban lahaa iyo in goobta lagu qaban lahaa ay noqoto meel ka fog siyaasiyiinta Soomaalida ay gacmagacmaysan karaan ama ay docdoelsan karaan xildhibaanada Soomaaliland oo mugweyn ku leh siyaasadda Soomaaliya. Qodobka afraad wuxuu ahaa in arinka taangado arinka taangado ra wasaaraha waxaan aaminsanahay inuu dhexdhexaad ka yahay kana noqon doono si ka duwan madaxweynaha oo arinkaasi dana gaar ka lahaa khaasatan oga sii daray caqabadihii ka jiray oo inay qoto dheeraato sabab uu ahaa madaxweynaha marka haddii ra-iisul wasaaraha loo madax baneeyo oo arintaas gado waxaan aaminsanahay inuu isusoo dhaweyn karo oo dadka Jubbaland khaasatan arrinta gado heshiis laga gaari karo qodobka shanaadna wuxuu ahaa maxaa ladhahay annaga waxaan aaminsanahay dadka la doortay ee soomaalida ah hogaankeeda oo ah baarlamaanka iyo madaxweynaha muddo xiloodkooda 3 bil iyo 6 bil ka horay dhacday marka wadahadalladan haddana sii daba dheeraada oo waqti sii qaata oo aanan la shaacin oo si tuugaalaysi dhumaalaysi ah in loo jiido la isku dayo inay cawaaqib kuma keeni karto marka waxaan tala kusoo jeedinay horta shirka waa inuu qabsoomaa 20 bisha oo beri ah waana hubnaa haddii shirkaas uu qabsoomo hadduu alla idmo in maradala ay kasoo bixi doonaan iyo ra-iisul wasaaraha intaanan meesha aanan ajendaha koowaad uu ka dhigo in la waqtiyeeyo in doorashada baarlamaanka iyo doorashada madaxweynaha muddo 90 casha ah ilaa 120 casha ah gudaheeda ay ku dhacdo waana la qaban karaa khibradda la leeyahay marka la fiiriyo doorashooyinkii lasoo maray iyo ugu dambeyn waxaan tala usoo jeedinay soomaalida haddaan nahay waxaa waaye waxaa la yidhi ma ogtahay qofka waxa uu ku jiro inuu inkiro waa adag tahay beesha caalamka kaalin mugle ayay ku lahayd siday u bilowdeen qulqulahan doorashooyinka July ilaa hadda markastoy soomaalida isjiibdo ayada ayaa cadaadis saari jirtay oo cadaadis xoog la saari jirtay ugu dambeyn ilaahay kii hadda ugu dambeeyey markii laga soo tago maxaa ladhahay quwadihiisi militariga ahaa ee muqdisho ku hardamay ee sababta u noqday in dib loogu noqdo go-aankii doorashada ee lagu gaaray 17-kii September oo saldhig u ah meesha looga duulayo election doorashada ayaa waxaa dhacday marka in deesha caalamkan ay xoog ku saareen dowladda Soomaaliya iyo mucaaradkaba in ay dib ugu noqdaan wadahadalada doorashooyinka marka waxaan isleenahay beesha caalamka oo khaasatan midowga Africa oo madaxweynaha Soomaaliya dalbaday in ay Soomaaliya ka caawinaan inay ka baxaan waqtigan cakiran weli waa loo baahanyaan isleenahay aadan oga xunnahay in maaragtay siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliya aysan weli qaangaarin ama aysan xitaa noqon siyaasad wajiga wax keenta in dowladdii ay dalbato African Union ka dalbato midowga Africa dalbato in lasoo dhex galo haddana ninkii lasoo magacaabay la yiraahdo kuma kalsoonin xogaa waxay keentay in Soomaaliya dib ilgaar lagu fiiriyo tilmaam qaldan ayayna ka bixinaysaa aragtida Soomaaliya gudaha ayaan ka habacsanayn haddana dibaddii foolxumo ayaa usoo baxday markuu xasilaynahay qofkii ay soo magacaamo ama kii hore a noqdo oo aan aminsannahay inuu shaqadii sii wato ama mid cusub oo lagu heshiis lagu yahay lasoo magacaabo aada ayuu Soomaaliya uga caawin doonaa inaan ka baxno caqabadan marka ergigii midowga Afrika ay soo magacaabaan beesha caalamka iyo masari kale aan yiri wuxuuna horseedi karaa in Soomaalida uu issoo jijiido markasta ay arrinta dhiiqa gasho waana mudan tahay in ay goobjoog ka noqdaan beesha caalamka iyo matalaya intaas ayaan kusoo kobnay
kaas waxa uu ahaa mursal sane oo ka tirsan macahadka Heritage waxa uu waramayay wariyaheena Maxamed Colaad Xasan halkaad nagala socotaana waa V O A Washington munaasabad lagu xusaayo soddon guuradii kasoo wareegatay markii Soomaaliland ay iskeed ugu dhawaaqday madax bannaani 18-kii May sanadkii 1991-kii xafladan oo lagu qabtay madaxtooyada Soomaaliland ayaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu kaga hadlay taariikhda Soomaaliland iyo in ay u adkaysan doonaan caqabadaha kaga horgudban helitaanka aqoonsi caalami ah wariyaha V O A Qadar Cakule ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Hargeysa
xuska sanad guurada markii Soomaaliland ay ku dhawaaqday Soomaaliya ay ka godaynteeda 18-kii bishii May sanadkii 1991-kii ayaa munaasabad ballaadhan loogu qabtay madaxtooyada Soomaaliland xalay taasoo ay ka qayb galeen diblomaasiyiin madaxweynaha Soomaaliland dadweyne tiro badan iyo bahda halabuurka iyo fanka iyo suugaanta madaxweyne Biixi ayaa hadal dheer oo halkaasi ka jeediyay kaga warramay taariikhda Soomaaliland isagoo ugu horreyna sawir ka bixiyey sida ay Soomaaliland ku aasaasatay marka la eego nabadaynta shirarkii beelaha Soomaaliland ay yeesheen ee gundhigoodu ahaa in wax la wada leeyahay la wada dhisto oo nabaddu ugu horreyso iyo wada noolaanshaha beelaha dariska iyo sidoo kale unkiniddii iyo aasaaskii dowladnimo iyo marxaladihii ay soo martay madaxweyne Biixi ayaa carabka ku adkeeyey kaalmihii ay ka soo qaateen dhismaha dowladnimo madaxweyneyaashii kala horreeyey isagoo ka soo bilaabay madaxweynihii ugu horreeyey Cabdiraxmaan أحمد علي عبد الرحمن تور إلى يوسو غارسيي هلك مانتا أي دولة نمدى الصومال لانشوكتو madaxweyne biixi ayaa carabka ku adkeeyey in Soomaaliland inkastoo aanay aqoonsi haysanin weli 30 sano kadib haddana inay u adkeysanayso inkasta iyo waqti kasta oo ku qaataba geesta kale madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ku tilmaamay arrinta Falastiin iyo Israa'iil ee qasa ka socota mid laga xumaado waxana madaxweyne Biixi uu tilmaamay in Soomaaliland ay xukuumad iyo shacab ahaanba u duceynayaan
waxaan ku soo urinayaa arrinta maanta ka taagan Falastiin Soomaaliland Falastiin waxa ku dhacaya aad iyo aad bay wax u tahay tamarta iyadu maanta waa duco heer qalbiga ah iyo heer duco iyo heer dadnimo iyo ku islaamnimo iyo ku aadnimo waa la taagan waa la garab taaganna waxaanu baaq dheer ugu sheegaynaa anagu rumayna caalamka shanta dowladda ka taliya caalamka ee leh diidwada qayaxan kuwa ugu tuweyna taageeraya waxa ku dhacaya dulbiga ku dhacaya shicibka iyo aqoonta iyo maatada Falastiin war waxaa leenahay adduunku sidaa ahaan maaye waa waajib idi saaran ee hal badbaadiya maatada iyo Falastiin loo xoog sheegaya caqli maaha caqli maaha labada dhinacba waxa joojiyey nin la baabiinayo iyana kila dila lugta yar saa u qaadnaa frig marka neefka la gowraco lugu saa u fiya war Falastiin waa neefka gowracayo lug saare maaha laba cidan oo laydaan kaabu dhiga haddana looma arko dowlada awoodda leh diimaha qayaxale caalamka arrintan ku dhaadheerayo xilku idinku ka saaran yahay taariikhnu ay ka aharmayso dhaxaadu isbedelay arrinta Falastiin waa qadiyad aad iyo aad uga dunqada shicbaana waa lala ka xulahay waana la soo ducaynaynaa
Qadar Maxamed Cakule V O A Hargeysa
habeen wanaagsan markala dhageystayaal ra'iisul wasaaraha Jordan Bashar al-Qazawini ayaa sheegay in laga yaabo in dalkiisa uu eryo safiirka Israa'iil kadib markii baarlamaanka uu soo saaray baaqaasi oo sabab looga dhigayo rabshadaha si darsanaya ee u dhaxeeya Israa'iil iyo Falastiin Boqor Cabdullaah Labaad ayaa wadaa diblomaasiyad aad u xoogan si uu isugu dayo inuu joojiyo halista sii kordhaysa iyadoo ay jirto walaac ah in dadka wax indha-indheeyahay ay soo jeedinayaan in xiisadu ay keeni karto mowjad kale oo qaxooti reer Falastiin ah oo taga dalka Jordan wadahadalada uu la yeeshay dhigiisa Jordan ayaa xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken waxa uu sheegay in Israa'iil iyo Falastiiniinta labaduba si siman ay ugu qalmaan inay ku noolaadaan nabad iyo ammaan Dale Kaflak ayaa warbixinta ka soo diray Amaan.
Jordan waxay sanadkii 1949-kii heshiis nabadeed la gashay Israa'iil, sanado badanna waxay sidoo kale ahayd madaxa ugu weyn ee taageera qadiyada Falastiin. Arada dadweynaha ee dalka, halkaas oo qaxootiga Falastiiniyiinta ah iyo faracooda ay ka badan yihiin in ka badan kala bar shacabkeeda ah 10 milyan ee qof ayaa hadda karkaraya. Mudaharaadii waaweyn oo caro wata ayaa halkan lagu dalbanayaa in la joojiyo qasabka looga rarayo qaxootiga reer Falastiin ee ku sugan magaalada Qudus iyo duqeymaha dhimashada badan dhaliyay ee Gaza. Bruce Riddell oo ah sarkaal sare oo ka tirsan macadka Brookings ayaa sheegaya in Boqor Cabdulla uu ku saxan yahay markii uu si isdaba joog ah uga digay la'aanta xal cadaalada ah ee dhibaatada Falastiin ay horseedi doonto qaraxa xaaladda gobolka.
King Abdullah has been saying for 20 years that failure to address the root cause of the Israeli-Palestinian-Arab conflict.
Boqor Cabdulla waxa uu muddo 20 sano ah sheegaya in ku guul daraysiga wax ka qabashada sababaha asalka u ah khilaafka u dhaxeeya Israa'iil iyo Falastiin iyo Israa'iil iyo Carabta goor dhow ama goor dambe ay ka dhalan doonto qaraxyo sidan soo aragnay. موقفka Jordan waxa uu had iyo jeer ahaa in bulshada adduunka gaar ahaan Mareykanka ay cadaadis saaraan Israa'iil si ay u abuurto dowlad Falastiiniyiin ah oo ay caasimadeedu tahay Bariga Qudus si ay u matasho dhulka dadka reer Falastiin.
Saraakiisha Jordan waxa ay muujiyeen walaaca ay ka qabaan wax kasta oo rabshada ah oo ka dhaca Israa'iil iyo dhulka Falastiiniyiinta oo horseedi kara guuritaan kale oo Falastiiniyiintu ay u guuraan Jordan kadib hirarkii qaxootiga ee sanadihii 1984 iyo 1976, inkastoo Riddle uusan daruuri u arag waxa dhacaya. Waxa ka sii walwalka badan ayaa ah rabshadaha u dhexeeya Yuhuudda Israa'iil iyo Carabta Israa'iil.
Waxay sidoo kale ka baqayaan qulqulka qaxootiga ee ka imanaya Falastiin. Dhinaca kale, labadii intifaado ama kacdoonkii Falastiiniyiinta ee lagaga soo horjeeday qabsashadii Israa'iil ee daanta galbeed iyo Mareykanka Gaza ee hore uga dhacay daanta galbeed sanadkii 1988 iyo 2000 ma aanay soo saarin qulqulka qaxooti oo la taaban karo. Waa walaac, laakiin lama huraan ma aha. Waxaa sida gaarka ah halista u leh xaaladan oo inta badan aan hore loo arag. Waa waxaan aragnaa feejignaan labada dhinac ah, laakiin gaar ahaan dhinaca Israa'iil oo weeraraya carabta Israa'iil. Heshiiska bulshada ee u dhexeeya Yuhuudda Israa'iil iyo carabta Israa'iil ayaa ah mid sii kala fogaanaya. Taasi waxay aad ugu liidataa ama ugu daran tahay mustaqbalka reer Israa'iil.
Social contract between Israeli Jews and Israeli Arabs is coming apart. That augurs very poorly for the future of Israel.
Saxafiga reer Falastiin ee Daud Katab oo wax ku qoray wargeyska Los Angeles Times ayaa ku buuriyay Israa'iil iyo Falastiiniyiinta oo ay ku jiraan Hamas inay wada hadlaan. Fikradda ah in laga hortago isku dhac ayaa noqday mid la fahmi karo iyada oo ay sababtuna tahay maqnaanshiyaha geeddi-socod wada xaajood dhab ah, ayuu yiri. Si tartiib tartiib ah, laakiin dhab ahaantii wax khilaaf ah oo adduunka ka jira laguma xallin karo qaab militari. Qaraar kasta waxa uu ku xiran yahay wada xaajoodka oo dabiiciyanna la macno ah inaad la hadasho cadowgaaga oo aadan la hadlin saaxiibada, ayuu yiri Katab. Iyadoo dadaalada diblomaasiyadeed ilaa iyo hadda aanay awoodin inay joojiyaan rabshadaha, ayaa sarkaalka ugu sarreeya militariga Mareykanka General Mark Milley waxa uu ka digay in rabshaduhu ay keeni karaan halis ah xasilooni darro ballaaran.
Aashe Ibraahin Aadan Aashucud ayaa noo soo jeedinaysa warbixintii wariyaha V O eda Dale Kaflak uu nooga soo diray Cammaan. Markana dhinacii heesaha, codka macaan ee fanaanka Xasan Aadan Samatar ayaanu idin soo qabanaynaa.
حسين كالقعل اسكيسي مقابسين مصيوه وضربانو مولوه نعي ايبان ادون مضر حبدا وما شان همد معاه
kani waa VOA Washington dhegeystayaal markana qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaanu gudageli doonaa waxaad ku soo maqan barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo waliba xubintii dooda gaaban marka hore soo qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa aan idin dulmaro Israa'iiliyiinta iyo kooxda Hamas ee ku sugan marinka Qasa ayaa weeraro cusub ay dhaxmarayaan maanta oo arbaca xilli ay socdaan dadaal la doonayo in xabajojin lagu dhaxdhigo kooxahaasi dagaalamaya. Ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in Israa'il ay ku jirto dagaal isdifaacid ah iyo in ay kooxaha weerarka geysanaya ay ciqaab adag mariso. Madaxweynaha Falastiiniinta Maxamuud Cabbaas ayaa si adag uga jawaabay hadalka Netanyahu isagoo sheegay in Israa'il ay si ku talagal ah u qaadayso weerar abaabulan oo argagixiso kuwaasi oo noqon kara dambiyo dagaal. Mareykankuna waxa uu sheegay toddobaadkan inay wadamada dunida la wadaagi doonaan 20 milyan oo xabo oo tallaalka xanuunka coronavirus ah, taasi oo ay soo raacdo 60 milyan oo ay horey u ballan qaaday, waxaase aysan weli ka jawaabin Mareykanku wadamada tallaalkaasi ay siin doonaan. Gayle Smith oo wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka u qaabilsan xiriirinta jawaabaha caalamiga ee xanuunka COVID-19 ayaa dhinac ka istaagtay arrintan maanta oo arbaca kadib markii su'aalo isxigxiga ay wariyaashu ka weydiiyeen arrintan. Shirkan jaraa'id oo telefoonka ay uga qayb gashay su'aalaha waxay ka imanayeen wariyaalka kala socda wadamada Caribbean-ka, India, Brazil, Africa, Bariga Asia iyo Midowga Yurub. Midowga Yurub ayaa maanta arbaca ku dhawaaqay in wadamada xubnaha ka ah midowgaasi ay ogolaadaan in ay dadka dhameystay tallaalka xanuunka COVID-19 ee ka imanaya meelaha ka baxsan wadamada midowga Yurub ay soo galaan wadamadooda. Afhayeenka midowga Yurub Christina Wigan ayaa wariyaasha ugu sheegtay magaalada Brussels in safiirada 27 wadan oo midowga Yurub ku boohoobay ay isku raaceen in ay qafiifiyaan xanibaadyadii hore loo soo rogay si loo xakameeyo xanuunka coronavirus. Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa noo soo diray wariyaheena Cabdiraxmaan وحسن كافي عبد الرحمن قوست.
مالنت بريتا او كوبيغان لباتنك بيشا مي ايا لغوة دا ان مغالة دا مغدشو او شر لغاها اللايو اريمه دورشو ينك دادبان او غفرمو مدحد دولد دا لحي ايو كوا مامول غبالاديا دا وحانا كولان كاني oo si weyn looga dhursugayo markii ugu horeysay hoggaamin doona Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. Haddaba shirkan muxuu uga bedelnaan karaa shirarkii ka horeeyay ee natiijo la'aanta ku soo dhamaaday? Sideese looga gudbi karaa caqabadihii horey u taagnaa? Waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Cali Dhuux Maxamuud Maxamed iyo Cabdullaahi Maxamed Aadan oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Cali Dhuux.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim, waan ku salaamayaa Xasan Kaafi. Shirkaasi wuxuu ku qabsoomi karaa Almuslimu calaa shuruudihim baa la yiri, macnaha wixii lagu heshiiyey oo ahaa 17 September agreement in sidoo ahaa loo fuliyo oo ay ku heshiiyeen dowladda xubnaha dowladda dhexe iyo dowladda federaalka. Marka heshiiskaas wuxuu ahaa heshiis bilateral agreement oo ay ku heshiiyeen dowladaha xubnaha dowladda dhexe iyo dowladda federaalka. Marka waxa loo baahan yahay in la fuliyo. Marka shirkaasi sidaas ayuu ku qabsoomi karaa, waxaana la rabaa in la fahmo. Hadda madaxweynuhu wuxuu ku wareejiyay doorashada ra-iisul wasaaraha iyo amniga. Waxa muhiimka ahi ma aha in ra-iisul wasaaraha lagu wareejiyo doorashada amniga, laakiin waxa muhiimka waxay tahay in la fuliyo wixii lagu heshiiyey. Haddii uu ra-iisul wasaaruhu fulin waayo oo uu gaari waayo heshiis siyaasadeed oo ka duwan kii madaxweynuhu uu fulin waayey, heshiisku ma fulayo. Marka qodobadii markaasi laysku fahmi waayey ayaa la rabaa inuu fuliyo prime ministerku, isagoo markaas qodobadaasina waxay ahaayeen gada in la hoos geeyo maamulka Jubbaland, xildhibaanada markaasi gobollada waqooyi in la hoos geeyo, maxaa la yiraahdaa guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashim, maadaama hadda marka la fiiriyo awoodda markaasi waxaweyaan Power Sharing Deal-ka uu taagan yahay ay u taagan yihiin midnimada markaas qoqoyiga Soomaaliya, isaguna uu yahay xibinta ugu sarreysa, iyo in la bedelo guddigii doorashada heer federaal iyo heer maamul goboleedba in la bedelo. Marka ra-iisul wasaaraha waxaa laga rabaa macnaha qof ku bedel ma aha, laakiin muhiimadu waxay tahay inuu fuliyo qodobadaas oo fuli waayey. Marka waxaa laga rabaa prime minister inuu noqdo prime minister should be honest broker, laga rabaa inuu noqdo qof dhexdhexaad oo cadaalad inuu noqdo laga rabaa qodobadaasna sidoodii uu fuliyo. Marka sidaasna anagu markaas aan ka rajaynaynaa, wuxuuna haystaa chance fiican, opportunity noo kasta dadar wana sale fursad u haystaa beesha caalamka ogol, maamul goboleedyada ogol, waxa ogol markaas maxaa la yiraahdaa dawladda dhexe isaga wakiil kaga ah doorashadii oo madaxweynuhu ku wareejiyay bulshada rayidka, cidiidani ma jirto. Marka waxa la rabaa inuu ka faa'iideysto fursadaas.
Haye Cabdullaahi.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Markii hore Xasan adiga baahda VOA da waa idin salaamaya. Salaanta Islaamka, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Barnaamijkan cusub hadda dib u soo cusboonaaday in loogu noqdo heshiiskii xalane dib loogu soo noqdo ballanka xalane in dib loo soo nooleeyo Prime Ministerku mandate loo siiyay in uu meel mariyo labada dhinacna ay ku heshiiyeen mucaaradka iyo dawladdu. International community and backup seniorian waxaan islaannahay runtii meeshan gabi ahaanba wax looga baahan yahay haba yaraatee ma jirto shuruud conditioniska jiray oo sidoo kale saaxiibkay u sheegay jiray gabi ahaanba waa inay banaanka ka ahaadaan. Waxa soo dhan waa alif macallin tiray. Waxa kaliya oo lagu hadlayo lagu wada hadlayo ama lagu exercise gareynayo ama lagu dhaqmaayo waa 17-kii September ee 16-kii February. Waxaan labadaas ahayn oo lagu wada hadli kara male. Cid aan la cid keentay shuruud cusub oo dib u soo cusboonaysiiso xaalad kale la kulmaysa. Waxaan noqonaysaa dad qof dad wada mar kale mar saddexaad inuu barnaamijkan burburo ayadana marka ayada madaxa saaranaysa. Ama international community ha noqoto ama heer national Soomaali ha noqoto. Laakiin hadda heshiiskani ama wadahadalkani oo already gudiyadii ay soo bilowdeen oo dhawaan la rabo barnaamijka barnaamijka inuu hawshiisa si toos u gudagalo, aan rajaynayna inuu ku guuleysto, waan rajaynaynaa bidinlaahi ilkarim inay barnaamijkan uu miro dhalo inta u dhaxeyso 17-kii September iyo 16-kii February. Waxaan labada ahayn cidii meesha keento waa cid fashilinaysa mar kale. Barnaamijka hadda socda guddi doorasho la soo sameeyey, guddiga doorasho heer gobol iyo heer federaal isku dhafay, tababarna la siiyey, guddi farsamo madax banaan ayaa loo xilsaaray khilaafkii jiray si loo soo xaliyo. 16-kii February waxay heshiis ku gaareen guddiga maamul goboleedyada iyo guddigii dowladda federaalka socday. Heshiis bay gaareen, heshiiskaasna wuxuu ahaa in conditioniska yarka oo meesha ka jira la saxo qaarkood, wax badanna may ahayn. In fact waa isku afgartay anyway. Cid maskaxa maanka ku hayso ma jirto inay shuruud kale ay iman kartay gabi ahaanba waa ka mamnuuc. Haday shuruud kale soo gasho meesha waa fashilma wey macnaheedu shirki.
Cali Nuux, waad maqlaysaa Cabdullaahi waxa uu qabaa in lagu dul shaqeeyo heshiiskii 17-kii September ee sanadkii tegey iyadoo aan wax shuruuda lagu xirin. Adiga sidee u aragtaa arintaasi?
Marka saaxiibkay wuxuu leeyahay shuruudi ma iman karto. Horta shuruudaha ma aragtay maxaa la yiraahdaa way iimaanayaan, waxay u iimaanayaan heshiis baa la rabaa. Lafteennuna hadda ma rabno inaan hadda ka hor dhacno, annagu hadda guddiga farsamada ma ahin, goobta shirkana ma joogno. Waxa guddiga farsamada loo sameeyey oo marka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada loo keenay shuruudahaas in laga wada hadlo ajendaha shirka iyo farsamada ku qabsoomi lahaa iyo wixii la isleeyahay abistaa kalisooyo oo shirka ka hor imaanaya inay furfuraan. Marka rag meel iskugu yimid ee waa wada hadlaya, shuruudana way imaanayaan. Marka lama oran karo marka shuruudana imaan gara, shuruud way imaanayaan. Shuruudahana waxaa ugu horreeya waxay lagu heshiiyey in la fuliyo, kuwa dhimanna la fuliyo. Kuwa dhiman waxaa ka mid a baawarka madaxweynaha, macnaha waxaa loo baahan yahay madaxweynuhu inuu warqad qoro oo ku wareejinayo awoodihiisa inta badan ra-iisul wasaaraha si ay doorashadu u dhacdo. Amniga iyo hadda wuxuu wareejiyey iyo doorashada, laakiin awoodo badan buu madaxweynuhu leeyahay oo hadda u qarsoon. Marka waxaan rabaa maogtahay midyahan aan qarsan xoolahan qalanna wax la yihahda ma jiraan, in madaxweynuhu awoodiisa inta ugu badan ku wareejiyo prime ministerka, prime ministerkuna uu fuliyo oo awood madax bannaan yeesho. xasan sheekh isagoo toddoba beri ka dhiman tahay mandatekiisii madaxweynenimo ayuu qoray warqad uu ku joojinayo inaanu waxna magacaabaynin, waxna xil ka qaadaynin awoodiisana sidaa ugu wareejiyey doorashadiina ay sidaas ku dhacday. madaxweynahana waxaan maraynaa adeertan 8 February ayaa uu dhammaaday legitimatekiisii, macnaha mandatekiisii saxda ahaa ee sharciga ahaa. maantana waxaan maraynaa maxaa la yihahdaa 18 May ayaan maraynaa, wuxuu kusii dhow yahay 3 bilood oo dhadhow buu fadhiyaa. marka waa laga rabaa warqadaas inuu wareejiyo. waxaa kaloo rabaa inaan ka hadlo saaxiibkay uu ka hadlay 16 February heshiiskii ka dhacay Baydhabo. heshiiskaasi wuxuu ahaa heshiis tuduuban, lama fahmin. aniga hadda shaksiyan cali ahaan maba aana fahmin, cid faahfaahisa oo fahamtana maana arag. heshiiskaasi wuu duuduubnaa beesha la isugu geeyey ee wasiirada ku jiray dowladda. marka waxa weeyaan wax duuduuban baa la keenay. marka wax duuduubanna hadee calooli waxay ku bogota lugmada weyaale, annaga war duuduubanaaba na diliiba. annaga waxaan u baahannahay wax furfuran oo marka si transparenti ah
aan siiyo. Cabdulaahi
saaxiibkay waa mahadsan yahay waa aragtidiisa, laakiin xaqiiqda sidaan aanu isleeyahay aragtideyda, waxaan labada qodob ahayn 17 September iyo 16 February waxaan ahayn oo lagu wada hadli kara ma jiraan, shuruud imaan kartana ma jirto bataatanba. wixii maamul ah oo prime ministerka wuxuu awood u leeyahay xafiiskiisa inuu waxyaabo qaab farsamo maamul ah inuu wax ka bedelo waxna ku kordhiyo, wax problem ma laha taasi, noocay doonta wax noqoto. laakiin cid miis intay soo fariisato warqad ku soo qorato dhan shuruudahan hala meel mariyo, haddii aan shuruudahan la meel marinan shirkana kama qayb galayna, cid miis la soo fariisan doonto ma jirto. waa mamnuuc, waa prohibit, waa la mamnuucay, waa laga heshiiyey. cid alle ciddi kelmadaas la timaado ayadaa u ciqaabmaysa. ciqaab bay la kulmay. kow, labo, prime ministerka waxaa mandate loo siiyey inuu fuliyo 17 September iyo 16 February. waxaan intaa ahayn kama hadlahay. mandatekaas waxaa siiyey madaxweynaha siiyey oo u siiyey abniga iyo doorashada labadaba inuu isaga faraha si toos ah gacanta si toos ugu hayo. international community way soo dhaweeyeen fikirkaas, way ku backup garaynayaan. maanta ma taagno shuruud, ma taagno absolutely. maanta cidi keento shuruud waa fashion. meeshuu saaxiibkay leeyahay 16 bisha February heshiiskii kasoo baxay lama fahamsanayn, waa heshiis dadan oo aan faahfaahsanayn halkaasuu yiri, kelmadaasuu yiri. waxaan isleeyahay saaxiibkay meeshaas wuxuu u baahan yahay kurnoqosho sinfsiyan inuu dib u fahmo. dadku way fahamsan yihiin, clear bay ahayd. maxaa yeelay maamul goboleedyada waxay soo direen xubnahoodi bay soo dirsadeen, dowlad federaalkana way ku dartay, meel baa laisugu geeyey, mudday fadhiyeen, go-aan midaysa bay kasoo saareen. wax alla wixii go-aan midaysan ahaa oo laga soo saareen waa wax qoraal galay. dokumentyada xafiisyada dowladda meel walba yaalaan, wax qarsoon ma aha, wax qoraal ah, oral ma ahayne, qoraal buu ahaa. qoraalkana meel walbu yaala, wixii lagu wada hadlay waa lagu heshiiyey. taas ayadaa marka doodka ma taagnaanayso, waa in lagu dul shaqeeya, simple. waa lagu dul shaqeynayaa ayadaan ahad last mataqaanaa decisionki la gaaray ayadaa noqonayso. 17 baa reference garaynayaa, 17 ayaa mataana base ah, 16 waa lagu kor shaqeynayaa.
waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? aan ku horeeyo Cali Dhuux.
xalku wuxuu yahay macnaha shirkan oo hadda 20 May dhacaya ayay horta 80% ku xiran tahay rajada inta sida Soomaaliya ay noqonayso shirkaas. annaga waxaan rajaynaynaa prime ministerku, maadaama hadda doorashadii lagu wareejiyey, amniga doorashadana uu asagu uu maamulayo, waxaan rabnaa markaas waxa weeyaan in prime ministerku uu noqdo honesty, markaas waxa weeyaan broker uu noqdo oo dhexdhexaad ka noqdo arintaas, awooddiisa fulineed isticmaalo. siyaasadii uu madaxweynuhu fulin waayey, heshiis siyaasadeed buu fulin, inuu fuliyaa laga rabaa. marka waxaa loo baahan yahay in shaqadiisa uu madax banaanaa una garto inuu yahay maanta qofka tijaabada ku dhacaysa waa asaga.
Haye Cabdullaahi, dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa?
xalka wuxuu yahay shirka dhici doona bisha May 20-keeda ee prime ministerku iclaamiyey oo mandate loo siiyey inuu shirkaas qabsoomo. inuu dhaco shirkaas waa xalka koowaad. Kow, isu imaasho dhab ah oo maamul goboleedyada iyo dowladda federaalk ay isu yimaadaan oo aan wax condishan wadanin shuruud la-aan ah, lisla hor yimaado shirkaas uu dhaco, lagu dul shaqeeyo 17-kii Sebtembar wixii lagu heshiiyey iyo 16-kii Februari wixii lagu heshiiyey, labadaas in lagu dul shaqeeyo shirkan aan loo kala maqnaanin, si buuxda lasugu yimaado.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cali Dhuux Maxamuud Maxamed iyo Cabdulaahi Maxamed Aadan oo labaduba ka mid a aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe, nabadeed.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a Washington. Xasan Kaafi qoystay iyo xubintii dooda gaaban, haddii aanu intaasi ku dhaafno, markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Haweenka iyo Qoyska.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada barnaamijka Qoyska. Dhowaan ayay dowladda Mareykanka u ogolaatay in caruurta ay da-doodu tahay 12 jirka iyo wixii ka weyn ay qaadan karaan tallaalka COVID-19. Waalidiinta qaar ee degan dalkan Mareykanka ayaa qaar waxa ay u riyaaqeen tallaabadan, halka kuwo kalena ay shaki ka muujiyeen inay caruurtooda siiyaan tallaalka COVID-19. Barnaamijka Qoyska ayaan haddaba kusoo qaadanaynaa kala aragti duwanaanshiyaha qoysaska Soomaalida ee tallaalka COVID-19 iyo haddii ay jirto sabab looga baqo qaadashadiisa. Hoya Style Salaad waxa ay ku nooshahay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, waxa iyadoo ka jawaabaysa inay caruurteedu qaateen talaalka COVID-19 iyo in kale ay ku jawaabtay
talaalka COVID-19. Maaragtay anigu weli mana qaadanin, mana rabo inaan qaato ilaa iyo lay dhaho waa qasab, ma shaqeyn kartid ama wadanka kama bixi kartid inaa qaadatid ma ahane, in la taas lay dhaho ma ahane. Ma jecli inaan qaato sababtoo ah waan ka cabsanayaa. Oo maaragtay waayadii la yiri 3 talaala markii ugu horreysa soo baxeen, 2 maaragtay weli dhib laguma arkin, xabad baa xoogaa dhib lagu arkay, waana la joojiyey. Marka ani maskaxdeyda mararka qaarkood waxaan isdhahaa ha ka waran haddii labada kalena 2 sano kabacdi ama 3 sano kabacdi la dhaho dhib bay keentay. Marka ilmana way noo joogaan, haddii waxaa la yiri 12 jir iyo wixii ka weyn way qaadan karaan. Marka anigii aan qaadan, maxaa 12 jirkayga aan xirbad u iraahdaa qaado? Ilaa lagu qasbo aniga ra'yigayga ma qaadanayo, ilma aan dhalana maba siinayo.
Cabdicasiis Salaad Samatar oo ah aabe degan gobolka Massachusetts magaaladiisa Boston ayaa hase ahaatee fursad weyn oo soo martay u arka in tallaal ay kaga badbaadi karaan xanuunka COVID-19 loo helay qoyskiisa.
Arrinkan vaksiinka annagu horta dadkayga inteena waaweyn oo qoyskayga waa qaadanay, waxaana ugu darnaa oo hadda aan walwal ka qabnay waxay ahayd caruurta, kuwa college-ka dhigta oo iyo kuwa high school-ka dhigta ayaa inoogu darnaa, iyo caruurta yaryar. Marka kuwa yaryaraa gurigan ku haynay iyo kuwa high school-ka, marka hadda high school-kii ciyaarka wixii 12 ka weyn waxay yiraahdeen waxay qaadanayaan vaccination. Arrina aad iyo aad aan ugu faraxnabay ahayd oo wanaagsan. Yaryarkiina kuwa wixii 12 ka yarna guriga iska joogaano, waxaanu nirey bal inta xal lagu helayo iska joogaan. Sanadka dambe oo iskuulka markuu bilaabanayo September, ayagoo afka xiran ha iska aadaan, laakiin hadda gurigoodii ha iskaga sii dhammaystaan sanadkan. Inay wax kala soo baxaan laga yaabo oo vaccine kale ay soo saaraan caruurta yaryara. Marka hawshu adigu alxamdulilah si fiican baa maaragtay ayay vaccinekan u socotaa. Walwalkii badnaana waa inaga haray oo aan qabnay. Ciyaalku waxa weeye haddii ay marka dadkana waa dadka waaweyn, haddaysan vaccinate garaysnayn ay ciyaalkii ku daartaan, ciyaalkii gurigii bay keenayaan. Marka haddii macalimiintiina ay vaccinekii qaateen, ilmihii yaryaraa dadkoodii guryaha joogana ay qaateen, xoogaa dhankaas waxaad u malaysaa dadka xoogaa in la kala badbaadayo. Laakiin weli waxa weeye waxaan ku rajo weynahay inay kuwa yaryar oo ciyaalkana ay soo saaraan.
Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Madar waa dhakhtar ka howlgala rugta caafimaadka ee Hennepin County Medical Center ee ku taala magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, waxaana uu macalin ka yahay jaamacadda Minnesota qaybteeda caafimaadka. Waxa uu marka hore sawir guud naga siinayaa xaaladda tallaalkan hadda loo ogolaaday inay qaadan karaan caruurta 12 jirka ah iyo wixii ka weyn iyo faa'iidada uu leeyahay.
Caruurta degan dhulkan ee da'doodu ka yar tahay 12 waxaa lagu qiyaasaa inayhiin 17 million, 17 million inayhiin baa lagu qiyaasaa. Waxaa ilaa maanta ilaa shalay la tallaalay dadka 12 ilaa 15 u dhexeeya, waa ilaa 600,000 nus milyan ayay ka badan tahay dadka la tallaalay. Haddii lagu daro dadka 18 ee min 12 ilaa 18 3 million iyo bar ayaa ahayd ilaa hadda la tallaalay. Faa'iidada uu u leeyahay dadka waaweyn ayuunbuu u leeyahay dadka yaryarna, laakiin sababta hadda loo soo tallaalayo yaryarka caruurta yaryar waxa weeyaan, waxaynu ognahay inuu xanuunkani dhibaatada ugu weyn ku hayo dadka aada u waaweyn. Sababta awgeed ayaa waxaa muhiimadda ama priority-ga markii hore la saaray tallaalka iyo ilaalinta ama ka hortagga waxyaabaha lagaga hortagayo dadka aadka u waaweyn ee dadka degan meelaha dadka waaweyn lagu xanaaneeyo. Xanuunkani markuu bilowday dadka badankiisa u dhimanaya waxay ahaayeen dadka waaweyn, jirka weyn. Hadda maanta markaad eegto cusbitaalka anigu aan ka shaqeeyo, tusaale ahaan, dadka xanuunka u jiifa ma aha dadkii aadka u waaweynaa ee bishan bisheedii sanadkii hore u dhimanaya, waa dadkii da'da yaraa. Ilaa maalintii xanuunkan ay bilaabmayba qorshuhu uu ahaa in la tallaalo qof kasta, laakiin laba shay baa socday: in laga fuur yeelo dadka waaweyn iyo in lagu sameeyo baaris dheeraada sida caruurta uu saameynayo. Oo baaristii hore waxaa lagu ekeeyo keliya dadka ka waaweyn 16 qadaam ahaa tallaal cusub.
Faa'iidada uu tallaalka COVID-19 u leeyahay caruurta 12 ka weyn ayuu Dr. Madar mid mid noogu sheegayaa.
Faa'iidada uu leeyahay waxa weeyaan: waa ta koowaade, 14% dadka xanuunku ku dhacay waa dadka da'doodu ka yar tahay 16, marka xanuunka uu ku dhacay caruurtii ilaa dad 4,000 ku dhow ayaa waxa ku dhacay xanuun khatar ah oo maqaani system inflammatory syndrome laga caruurta ku dhaco badankoodu ku dhintaan oo organo badan wax noqdaan. Marka xanuunkan uu ku dhacay caruurta, intaa ka sakow caruurtii iskuulkoodii bay dhibaato ku timi, oo iskuulladii ma aadayaan oo lama tegayo iskuulladii, oo waatan lahay guriga ha laga dhigto, waxbarashadoodii aad bay u dhaawacantay. Waxaa dhaawacantay in social life-koodii ama noloshoodii kale caruurtu ilan iskuul un maahayn ee bannaanka u baxaan oo wax bartaan oo nolosha kale ay ka mid noqdaan baa iyadana dib u dhacday. Waxaa iyadana dhibaato ku hayaday caruurtii xanuunkii haddaanay tallaalleen way qaadayaan, haddii aanayba iyagii aada ugu jiranin waxay u geynayaan waalidkood, ayeydii, awowgii, qofkii jiranaa bay u geynayaan. Marka sababaha badan awgood ayuu muhiim ugu yahay
tallaalkani. Haddaba dhib ma u keenaya caruurta? Mase jirtaa sabab intay doontaba hala ekaatay ay waalidiintu uga baqaan in ay siiyaan caruurtooda? Dr. Madar, mar kale,
dhibta uu ku keenayo kama duwanaa tallaalka ay sida kale u qaataan ee tallaalada ay u qaataan xanuunada kale ee caruurta la tallaalo, ee qaarkoodba lagu qasban yahay in la tallaalo si ay iskuulka u tagaan. Waad og tahay wadamo badan oo reer galbeeda uu kan aynu joognay uu ka mid yahay, tallaale badan baa jira oo qasaba ardaydu inay qaataan intaana iskuulkaba bilaabin. Taa macnaheedu waxa weeyaan waxaa la ilaalinayaa naftoodii iyo naftii dadka kale ee qaadsiinayaan tallaalkan. Keli ahaantiisa waxaan oran karaa waa tallaaladii loogu tijaabin badnaa, waa tallaal ay qaateen 400 million oo qof ay qaateen. Marka markay tallaal qaateen iminka dadka Maraykanka ka weyn 18 waxaa qaatay 600,000 tallaalka way qaateen. Waa intii badneyd. Marka waxaa la hayaa macluumaad fara badan, ma jiro baan oran karaa tallaal kale oo waqti intaa leeg dad intaa leeg la siiyey. Marka wax dhibaato ah oo tallaalkana uu ka yimi waa buu meelaha qaarkood ka dhibaato yaryahay tallaaladii hore. Marka tallaalkan anagu wax dhibaato ah oo haba yaraatee ay caruurta looga baqaa ma jirto oo aan ahayn in lagu dhiirado. Awalyaan aad bay ugu dhiiranayaan dadka dhulkan degan, oo iminka watan hadda kuu sheegayo dee ilaa waxa istallaalay 3 million iyo bar ayaa la tallaalay olreedi dadka ka yar 18. Waxaan aaminsanahay oo culimo badan inay la qabtaa in tallaalkan la sameeyey hadda, gaar ahaan kan hadda caruurta loo ogolaaday ee kambaniga Pfizer la yiraa sameeyey, iyo ka Moderna la yiraahdaba nidaam cusub baa loo sameeyey oo messenger RNA la yiraahdo, dadku waxay isku qaldaan RN-da ayay leeyihiin hindisidayaasha ayuu tagayaa oo uu dadka wax dhalmadooda iyo waxyaabo kale buu wax yeelayaa. Sida uu shaqeeya waxay qofku marka lagu duro tallaalku DNA-da ma gaaro. DNA-du waxay ku taallaa nucleus-ka meesha bu-da la yidhahdo ee ku taalla unuga ama seelka, meel cytosol-ka la yidhaahdo dhexda ayuu ku baaba'daa. Waana messenger RNA, ma aha DNA. Markaa ma gelayso tarankii iyo koriinkii iyo ilaa hadda wax kumaan kunka boqolaalka kun ee tallaal ee la qaatay wax uu meelaha gaaray ma jiraan. Anigu waxaan oran lahaa dad badan oo Soomaaliya uu aan joogin dhulkan reer galbeedkun fursadahan helin ayaa fara badan inta yaree fursadda u heshay inay ka faa'iidaystaan. Ama waxaan oran lahaa aada uga faa'iidaystaan oo dhibaato looga baqaa marka loo haba yaraado.
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaya barnaamijka qoyska oo aan kusoo qaadanay kala aragti duwanaanshiyaha qoysaska soomaalida ee tallaalka covid 19 ee dhowaan loo ogolaaday in caruurta 12 jirka ah iyo wixii ka weyn ay qaadan karaan iyo haddii ay jirto sabab looga baqo qaadashadiisa. intaan mar kale kulmayno, waxaa Sheikh Ibraahim Aadan oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid caashe ibraahin aadan oo nala socodsiinaysay barnaamijkii haweenka iyo qoyska. markana dhinacii heesaha inagoo gabagabadii ku soo dhowaanayna codka macaan ee fanaanada kaltuun bacdo. kamaan ee kaltuun bacda ayaana gabagabo ahaa guud ahaan idaacaddeennii caawa. waxaa idinla socodsiinayay aniga oo Falastiin Axmed Iimaan. intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.
Sama